Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Subota, 7. jul, u vestima dana. Samit Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope u Sofiji. Visoki zvaničnik State Departmenta na Zapadnom Balkanu. Vučić ne očekuje da Priština predstavi statut zajednice srpskih opština u roku. Kina uložila žalbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji zbog američkih taksi. Pljuskovi i grmljavine danas, temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Dubravka Negre, direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
Iskorišćenost naših sredstava je negde oko 75-80%, što je, da kažem, relativno solidan stepen iskorišćenosti u odnosu na neke prethodne periode, u odnosu možda i na neke druge zemlje.
Lideri 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine okupit će se u Sofiji na 7. samitu inicijative 16+1. Kinu predstavlja premijer Li Keqiang, Srbiju premijerka Ana Brnabić. Kao domaćini ovogodišnjeg skupa, Bugarska i Kina su definisale 4 prioritetna područja ekonomske saradnje: visoku tehnologiju, zajednička ulaganja i industrijsko partnerstvo, infrastrukturu, poljoprivredu i turizam. Paralelno sa samitom u Sofiji će se održati i poslovni forum koji će okupiti više od 250 kineskih kompanija i 700 poslovnih ljudi iz centralne i istočne Evrope. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i šef biroa operacija vezanih za sukobe i stabilizaciju Pit Maroko boravi do 18. jula na Zapadnom Balkanu, saopštio je State Department. Navodi se da će ovaj američki zvaničnik posjetiti Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, a boraviće i u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne očekuje da će Priština 4. avgusta u Briselu predstaviti nacrt statuta zajednice srpskih opština. Vučić je to rekao za današnju Politiku, koja konstatuje da, za razliku od kosovskih Albanaca, srpski upravljački tim posljednja 3,5 meseca piše predlog statuta zajednice srpskih opština, koji će biti predstavljen u Briselu. Nakon nevremena koje je pogodilo Ivanjicu, na teritoriji cele opštine proglašena je vanredna situacija. Obilna kiša izazvala je ogromne probleme u selima u okolini Ivanjice. Nevreme je pogodilo i opštinu Kosjerić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinska autocenzura dominantno je stanje u medijima država bivše Jugoslavije, zaključak istraživanja grupe novinara iz 5 zemalja regiona. Kroz 50 intervjua sa novinarima javnih, komercijalnih i neprofitnih medija u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu, potvrđeno je da su novinari obespravljeni, nezaštićeni i na mnoge druge načine onemogućeni da se bave svojim poslom, izveštava Zoran Glavonjić.
Slavne parole poput slobode i nezavisnosti, što su se nekoć kočile na zastavama sedme sile, opstaju još samo kroz legende o staroj slavi i klate se kao otužne prnje na jarbolu. Poetski rezimira novinar Viktor Ivančić u uvodniku za publikaciju Nevidljivo nasilje, priče iz redakcije koja je predstavljena u Beogradu. Zašto je ovdašnje novinarstvo tako degradirano, pokušala je da objasni Nidžara Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva.
Zbog toga što u Bosni i Hercegovini sigurno najmanje 80% medija je pod direktnom ili indirektnom kontrolom raznih interesnih grupa, bilo političkih, bilo ekonomskih, s tim što je i u Bosni kao i u ostalim zemljama u regionu ekonomske interesne grupe su uvijek vezane i za političke. Tako da ja mislim da u Bosni i Hercegovini mogu slobodno reći da u ovom trenutku gotovo da ne postoje slobodni mediji.
Medijska stvarnost, kako je pokazalo ovo istraživanje, danas je da većina novinara mahom preživljava sa minimalnim zaradama, da teško ostvaruje svoja radna prava, ali i da se po redakcijama sve više zapošljavaju ne novinari, osobe koje će bez kriterijuma profesije ispunjavati naloge urednika i pisati sve što se od njih traži. Generalno, kaže autorka beogradskog portala Kontra Pres Žarka Radoja, novinari danas rade u uslovima straha i diskriminacije.
Mogu slobodno da kažem da društvo u kojem se novinari plaše nije slobodno društvo i da takvom društvu vrlo teško možemo da govorimo o novinarstvu.
Predstavljanje istraživanja bilo je prilika da se uz aktivno učešće novinarske publike postavi i pitanje da li se posle ovakvih poražavajućih podataka može govoriti o tome da građani zemalja Zapadnog Balkana mogu da ostvare svoja osnovna prava i informišu se iz štampe, sa televizije i radija. Informisanosti nema, ocenila je Una Hajdari, novinarka iz Prištine, između ostalog i zbog toga što javni servisi prioritet daju promociji vlasti, pa tako i na radio televiziji Kosova.
Kojom prođe za Haša Zače, bude bilo od 5-6 minuta za glavnom dnevniku. Na to liče vreme. Sada, na primjer, zakoni koji prođu u Skupštini ne raspravili o neke bitne stvari ne budu pomoći uopšte ili dođe drugi koji se stvari da ne došlo pomoći.
Beograd je nakon Sarajeva i Podgorice treća stanica promocije rezultata istraživanja stanja u balkanskim medijima koje je finansirala Evropska unija, a deo je projekta regionalne platforme za slobodu medije i sigurnost novinara Zapadnog Balkana. Na novinarsko pitanje da li bi Evropska unija jasnim zahtevom da je sloboda medija uslov za članstvo mogla da utiče na zemlje kandidate da urede tu oblast, novinarka iz Skoplja Biljana Sekulovska rekla je da ulaže nade u uticaj država zrele demokratije.
Komunistička matrica ostavila velike tragove u političkoj kulturi u višim jugoslovenskim republikama. Makedonski mediji su bili pokorni Grujevskog, sada počinju biti pokorni Zajevom. One kult lidera koji smo imali u komunizmu, sada u postkomunizmu produžujemo.
Sa druge strane, sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević od današnje Evropske unije ne očekuje ništa, već od javnosti i građana.
Ja sam juče iz Sarajeva doputovala ovdje, slušala sam vijesti, to je bilo 10 minuta priče o Aleksandru Vučiću. Ja nisam jutro vidjela iko da se pobuni o tome, a vjerovatno se to svaki dan dešava, ja nemam osjećaj da građani Srbije da im to smeta. Mislim da su na mediji tačno onakvi kakvi ih želimo. Mi izgleda želimo ovakve medije i mi ne želimo da uživamo slobodu govora. Nije pitanje da li smo informisani, pitanje je da li ima slobode govora.
U zaključcima istraživanja navedeno je da je veliki broj intervjuisanih želeo da ostane anoniman, da je potrebno jačanje uloge novinarskog sindikata i veće zajedništvo novinarskih udruženja, a kao nasušna potreba pomenuta je novinarska solidarnost. Da je to jedan od ključnih problema pokazalo je i to da je sa ovog događaja u Beogradu, koji se tiče cele profesije, izveštavao samo jedan novinar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Svet. Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je da je uložilo novu žalbu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Vašingtona zbog uvođenja taksi, javila je kineska agencija Xinhua. Sjedinjene Američke Države uvele su carinske takse od 25% na uvozne kineske proizvode u ukupnoj vrednosti od 35 milijardi dolara, što je pokrenulo uzvratne mere Pekinga. Kina je situaciju okarakterisala kao najveći rat u ekonomskoj istoriji dve najveće privrede na svetu. Jedan Palestinac je poginuo, a 24 ih je ranjeno izraelskom vatrom tokom protesta na granici pojasa Gaze i Izraela, saopštilo je Ministarstvo zdravlja na toj teritoriji. Ukupno 146 ljudi je ranjeno u tim protestima, uglavnom zbog udisanja suzavca, prenose izraelski mediji. Izraelska vojska je saopštila da je više Palestinaca ranjeno kada su pokušali da bace eksplozivnu napravu na izraelske vojnike na severu pojasa Gaze. Naprava je eksplodirala unutar palestinske teritorije. Turske vlasti izdale su naloge za hapšenje 331 vojnika za kojima se traga u okviru dve operacije usmerene protiv navodnih pristalica imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i koga Ankara optužuje da stoji iza neuspelog pokušaja vojnog puča pre dve godine, navode državni mediji i policija Istanbula. Vlasti u Iranu pogubile su 8 osoba osuđenih za terorističke napade ekstremističke organizacije Islamska država u zgradi parlamenta i kod mauzoleja Ajatolaha Homeinija 2017. u Teheranu. U dva teroristička napada 7. juna prošle godine na pomenutim lokacijama osumnjičenima, a više ih je od 10, sudiće se... Dakle, i sudilo se i oni su na opisani način pogubljeni. Suđenje za jedini napad Islamske države na iranskom tlu još nije završeno. Iranska revolucionarna garda odgovorila je na napad ispaljivanjem 6 raketa na ciljeve Islamske države u istočnoj Siriji. Najmanje 17 ljudi je stradalo, a više ih se vodi kao nestalo u jakim kišama i poplavama koje su pogodile Japan, prenose japanski mediji. Iskorišćenost sredstava Evropske investicione banke u Srbiji je 75-80%, što je relativno solidan stepen, kaže u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa Dubravka Negre, direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Negre napominje da je novac za projekat izgradnje autoputa na liniji koridora 10, u čemu je banka ključni partner Srbije, gotovo u potpunosti isplaćen. U razgovoru sa Milanom Nešićem precizirala je da se stepen ulaganja Evropske investicione banke u Srbiju, kao i druge države regije koje apliciraju za pridruživanje Evropskoj uniji, nakon eventualnog učlanjenja nikako neće smanjivati.
Naprotiv, neće, ono će se samo povećati, jer naš osnovni cilj od osnivanja banke pre 60 godina je da se pomogne ravnomeran ekonomski razvoj svih zemalja u Uniji, pre svega onih koji su nedovoljno razvijene u odnosu na neke starije ili razvijenije članice. Tako da 90% naših aktivnosti je u Evropskoj uniji i kako zemlja pristupi, tako ima veći pristup strukturalnim fondovima Evropske unije, a mi najčešće u novim članicama kofinansiramo te fondove, zato što budžetska sredstva jedne zemlje se koriste za plate i za penzije i za tekuće troškove, a kapitalna ulaganja koja finansiraju strukturni fondovi Evropske unije se kombinuju sa našim sredstvima, što kreditnim, što bespovratnim. Za razliku nekih drugih razvojnih institucija koje obično se povuku kada zemlja postane članica, mi smo tu da ostanemo i to jako dugo.
Šta su konkretni učinci rada Evropske investicione banke na području Srbije i kakav to znači ima za proces reformi u putu ka Evropskoj uniji i živote građana?
Srbija je najveća zemlja i u nju ide oko 40-50% naših aktivnosti i uopšte po broju projekata i po visini sredstava finansiranja. Od 2001. na ovamo nekih 5,3 milijarde evra je uloženo ili odobreno, potpisano za razne projekte u Srbiji. Najviše smo uključeni u razvoj infrastrukture, ali i podršku finansiranju malim i srednjim preduzećima, znači privrednicima, koju sprovodimo kroz saradnju sa lokalnim finansijskim sektorom, sa lokalnim bankama, ali i sa Narodnom bankom Srbije. U javnom sektoru pre svega je fokus na unapređenju infrastrukture, ekonomskog, socijalnog razvoja, bilo u transportnom sektoru, u energetskom, u zdravstvenom, obrazovnom, zaštiti životne sredine, komunalne infrastrukture. Znači mislim da je zaista široko pojasni vrsta projekata koje smo do sada podržali, uključujući i kulturno nasljeđe.
Kod predstavnika vlasti često čujemo da su izgradnje i poboljšanje infrastrukture najviši prioritet. Finansiranje izgradnje koridora 10 je direktno uključena Evropska investiciona banka i građanima sve jako sporo izgleda. U Srbiji se prave fešte, to možemo vidjeti po medijima kada se otvori 3 km autoputa. Zašto je to tako i da li ste ljude sa kojima sarađujete konkretno eto na koridoru 10 i kada pitali o može to brže ili bolje, zašto to uopšte toliko traje?
Naše iskustvo, znači ne samo na Balkanu nego uopšte u celom svetu i u Evropskoj uniji, govori da su svi infrastrukturni projekti veliki, teški, kompleksni, zahtevaju političku stabilnost, kapacitet javnog sektora, dobro planiranje, upravljanje projektima, što nije često lako zadovoljiti sve te kriterijume u zemljama u razvoju ili u tranziciji, ali da kažem i u razvijenim zemljama članicama imali smo iskustvo sa teškim velikim projektima gde nije sve išlo onako kako smo se nadali ili voleli što se tiče brzine ili implementacije projekta. Iskorišćenost naših sredstava potpisanih je negde oko 75-80%, što je relativno solidan stepen iskorišćenosti u odnosu na neke prethodne periode, u odnosu možda i na neke druge zemlje koje mogu da se porede sa Srbijom. Tako da mislim da treba svi da se podsjetimo da bi imali dobru iskorišćenost sredstava i implementaciju projekta, jako je bitno imati dobru pripremu projekta.
Dobro. Šta to neštima?
To su procesi koji iziskuju pre svega novac.
Novac imaju.
Da vam kažem, što se tiče same pripreme projekta, nije bilo toliko puno sredstava, bar ajde da kažemo do neke 2013-14. godine, pogotovo bespovratnih, za pripremu projekta, nego su se pripreme projekta finansirale iz budžeta, znači država ili javnog sektora. Vi znate kakvi su budžeti država, ne samo Srbije, nego i ostalih u regionu, kada treba izdvojiti 4, 5, 7, 8 miliona, 10, zavisi od veličine projekta, za pripremu. To je, da kažem, bio jedan od najbitnijih faktora u prošlosti. Od 2014, ja bih rekao 2010. možda aktivno, a to se i povećavalo s vremenom od 2014. nadalje, pre svega Evropska unija i mi koji učestvujemo u tom procesu, ali i drugi partneri, međunarodne razvojne organizacije, zemlje članice, izdvajaju, da kažem, sredstva bespovratna i za pripremu projekata. I to je možda donekle bio faktor koji je poboljšao neke projekte da dođu do izvora finansiranja za pripremu. Međutim, opet ne treba zaboraviti, da bi se veliki projekat dobro pripremio, treba da se urade prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti, studije uticaja na životnu sredinu, idejni projekat, glavni projekat, prostorni plan u nekim slučajevima u kojima je to neophodno. I to sve traje, imate dosta aktera uključenih u procese.
S vremena na vreme pojavi se u medijima informacija ministarka Mihajlović obilazi radove, nije zatekla nijednog radnika. Kako vama takva informacija zvuči ako znate da ste vi u poslu sa državom i da pomažete državi da, na primjer, gradi?
Nisam imala pristup tim informacijama. Naprotiv, ja sam lično obilazila više puta i istočni i južni krak i zaista sam videla užasno mnogo mašina, radnika. Mislim da se u zadnjih 3 godine zaista radi punom parom. Zato što su neke prethodne aktivnosti završene, umeđu vremenu, eksproprijacija, znači neke faze projekata su dovedene do kraja koje su omogućile da radovi zaista napreduju. I ja mislim da smo mi zaista maltene skoro sva sredstva isplatili, ako ne, ostalo je veoma malo, a najveći smo finansijer na koridoru 10, što govori da se zaista odmaklo. Ostale su i dalje neki delovi najtežih sekcija koje upravo, da kažem, EIB finansira sa Republikom Srbijom kroz Grgdeličku klisuru, Osićevačku klisuru, i mi smo znali da će oni zadnji da se završe, jer su po prirodi stvari i terena najkompleksniji. Tako da to su, znate, projekti koji će trajati 100 godina. Mislim da koliko god svi bili u žurbi da ih završe, ono neophodno vreme koje neophodno je takvo, mislim da je bilo problema sa izvođačima, neki izvođači su imali finansijskih problema, neki su otišli u stečaj u međuvremenu. To su sve stvari koje se dešavaju, finansijska kriza je bila u jeku implementacije ovog projekta, tako da te neke stvari niko nije mogao da predvidi. Naravno da mi svi, pre svega naši partneri, mislim da imaju najviše uvida u to šta je moglo bolje i šta je moglo, da kažem, drugačije, i što je najbitnije da se neke lekcije nauče i da se na iskustvu tom dalje razvijaju drugi veliki kapitalni projekti.
Naredni veliki projekat koji su predstavnici vlasti najavili jeste modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad. Kako sam video, procena ukupne vrednosti radova je 268 miliona evra. Znam da i taj projekat delom finansira Evropska investiciona banka. Raspitao sam se, tamo radovi još nisu počeli i kredit je odobren krajem prošle ili početkom ove godine. Često smo imali prilike da čujemo u javnosti da neprimenjivanje, odnosno netrošenje odobrenih kredita u ovakve svrhe sa sobom vuče plaćanje penala. Da li je to slučaj sa kreditima Evropske investicione banke, odnosno da li se i u ovom slučaju, na primjer, pruge Niš-Dimitrovgrad to događa, i kako tumačite to što radovi još nisu počeli, a odobrili ste novac, ne vi konkretno, nego organizacija?
Pa evo ovako, znači za prugu Niš-Dimitrovgrad postoje dve bitne stvari. To je da je prvi projekat za koji je pod agendom povezanosti odobren bespovratna sredstva za implementaciju, znači investiciona donacija od 73 miliona evra, koji se kombinuje sa našim kreditiranjem koje je potpisano krajem januara. Neophodno je bilo da bude potpisano da bi mogao da se sprovede proces javne nabavke za nadzor i za konsultanta koji će pomoći, da kažem, procesu implementacije. To su radnje koje treba da se obave pre nego što se objavi javna nabavka za radove, i mislim da zaista se radi svakodnevno na tim procesima i u saradnji sa gradom Nišom. Radi se i takođe eksproprijacija neophodna, rade se akcioni planovi za raseljavanje koje će biti neophodno na nekim mestima. Tako da, opet kažem, to su sve radnje koje mora da se završe pre nego što može izvođač da počne. I mislim da zaista se vreme ne gubi, sve ide u nekim tokom kako je bilo predviđeno.
Platuju li se penali zbog toga što se ne troše sredstva?
Mi smo, da kažem, institucija koja nema nikakvih penala ni zateznih kamata ni troškova na nepovučena sredstva i mislim da smo zaista jedni od retkih, ako ne jedini, koji imaju to kada prednost kada rade sa javnim sektorom. U privatnom, naravno, je to drugačije, zato što privatni sektor je tu da se da napravi profit. Tako da zaista nemamo nikakvih skrivenih troškova i to je jedan od, da kažem, olakšavajućih okolnosti, ali bez obzira na to, zaista se vredno radi da dođe do iskorišćenosti tih sredstava.
Digitalizacija je visoko pozicionirana oblast u agendi Evropske investicione banke i zanima me kako tumačite da se u tome snalazi Srbija s obzirom na to da je to jedan od proklamovanih prioriteta premijerke Ane Brnabić kada je preuzela funkciju.
Vidimo određene pomake. U Srbiji mislim da je pristup širokopojasnom internetu nešto na čemu treba da se i dalje radi, da su i dalje relativno male brzine interneta generalno pričano. To nije puno različito za većinu od zemalja u regionu, ali u odnosu na neke naprednije zemlje u ovoj oblasti mislim da postoji način da se poboljša situacija. Mi trenutno sarađujemo sa Ministarstvom telekomunikacija i Ministarstvom prosvete na takozvanom projektu uvođenja interneta u škole, povezanosti škola, koje nadamo se da će se početi da se realizuje u toku ove godine.
Video sam također da u poslednjih 10 godina Evropska investiciona banka u Srbiji podržala osnivanje 5300 malih i srednjih preduzeća i učestvovala u otvaranju 230.000 radnih mesta. To je ta brojka, ali tako? Vi znate koliki je problem u Srbiji sa javnim sektorom i da je to tek stvar koja u reformskom procesu treba da se, da kažem, reši. Da li ovo može biti putokaz da se javni sektor koji broj stotine hiljada ljudi zaposlenih rastereti s obzirom da je Srbija važi za visoko birokratizovanu državu?
Treba nastaviti rad na reformama i javnih preduzeća i javne administracije, jer je zaista donekle javni sektor, pre svega javnih preduzeća, veliki u odnosu na privatni sektor. Mi podržavamo privatni sektor aktivno i nadamo se da će se on blagovremeno razvijati, što će i doprineti konkurentnosti i razvoju konkurentnosti i povećanju. Ono što je opet bitno da bi se privatni akteri motivisali da ulažu u jednu ekonomiju je to da imaju ravnopravnu konkurenciju na tržištu i to je nešto što mislim da se kroz reformu javnih preduzeća treba da se na čemu treba da se poradi. Mislim da je to i viđeno kao prioritet.
Jeste možda po ovom modelu, vi ste sami primjenjivali u poslednjih 10 godina, sarađivali sa nadležnima ili možda predložili kao inicijativu za reformu javnog sektora? Ili biste to uradili u nekom budućem periodu?
Te procese, znate, prati Evropska komisija velikom merom i Međunarodni monetarni fond dobrom merom. Tako da ono što mi radimo konkretno to je da podstaknemo pristup, odnosno povećamo pristup finansiranju preduzetnika kada žele da prošire svoje proizvodne pogone, da kažem šire broj proizvoda koji imaju ili da šire kapacitete ukoliko imaju potreba za većim izvozom ili tako dalje. To se finansira što kroz kreditne linije domaćim bankama, što kroz garancije domaćim bankama da se one rasterete rizika koji preuzimaju. Tako da je, da kažem, naš cilj zaista to da olakšamo rast svih tih malih i srednjih preduzeća kroz pristup povoljnim finansiranju i dugoročnijem finansiranju.
Ali oni se takođe žali na poresku politiku. Dolazimo do tog pitanja, kada radite projekte za male i srednje preduzeća, imate li možda neke analize kako se ta poreska politika na njih, da kažemo, odražava, da li ih motiviše da rade ili im otežava posao?
Mislim da je pre svega reforma poreske uprave nešto što je na dnevnom redu i što je prepoznato, znači, od strane Međunarodnog monetarnog fonda kao prioritet i nešto na čemu treba raditi. U odnosu na neke zemlje Evropske unije, Srbije i dalje konkurentna po tom pitanju, jer poznato je da velike zapadnoevropske zemlje imaju mnogo veće stope poreza. E sada naravno da opet Srbija kao zemlja u tranziciju treba da se razvija u tom, da kažem, delu u kome želi da više privuče investitore da ulažu u njenu ekonomiju.
Naledovo poslednje istraživanje je jedno u nizu koje je pokazalo da je, da kažem, trećina srpske ekonomije u sivoj zoni. Kako to da se suzbije, s obzirom da se taj trend ponavlja gotovo iz godinu u godinu, iz istraživanja u istraživanje, procenat je isti ili sličan i koliko to zavisi od političke volje?
Politička volja je izuzetno bitna, ali opet i razvoj celokupnog društva je jako bitan u tome da se stvaraju nova radna mesta za ljude koji, da kažem, imaju kvalifikacije da rade i da im to ekonomija omogući da rade na legalan način. Tako da mislim da ta dva procesa treba da idu paralelno. Sve što je ekonomija snažnija, to će se otvarati više mogućnosti za zapošljavanje, a samim tim mislim da će se smanjivati nivo, da kažem, sive ekonomije, i to je nešto što su i druge zemlje u razvoju s čime su morale da se, suoče i što su morale da rešavaju.
Razgovaramo nekoliko dana uoči samita država Zapadnog Balkana u Londonu, što se odvija u okviru Berlinskog procesa, začetog kao inicijative za podršku u proširenju Evropskoj uniji. Skup će biti održan u ponedeljak i utorak. Šta bi po vašem mišljenju mogla biti najznačajnija poruka ovog skupa?
Mislim da je politička volja pre svega i želja da se prepozna neophodnost, znači saradnje zajedničke i otklanjanju barijera u razmeni dobara pre svega jako dobra polazna osnova, i sve te deklaracije na svim ovakvim skupovima imaju zaista taj cilj. Oni posle treba da se pretvaraju u realnost, jeli, akcionim planovima u svakoj zemlji i tako dalje. Međutim, opet, bez ovakvih možda skupova možda ni do toga ne bi došlo. Tako da je zaista to proces koji je, ja mislim, jako pozitivan i na kojima se zaista zemlje obavezuju da sprovode određene regulative koje će dovesti do tog krajnjeg cilja ili poboljšati situaciju kao što jeste.
Govorili ste o političkoj volji, zanima me šta stručnjaci unutar vaše organizacije kažu. Kolika je njena snaga?
Mislim da je strategija Evropske unije za kredibilno proširenje, jeli, unije, pre svega integraciju Zapadnog Balkana, ta koja je dala neki pečat nekom okviru političkom što se tiče strane Evropske unije, i da je sada zaista dosta ipak na zemljama regiona da sprovode, da kažem, svoje reforme i da se usaglašavaju sa pravilima, da kažem, Evropske unije i pravnom regulativom, tako da je ali opet je neki politički okvir i poruka poslata, što mislim da je dosta pozitivno.
Kako vam deluje da taj proces ide među činiocima Zapadnog Balkana?
Sam sporazum koji su napravili Skoplje i Atina, mislim da je dobra naznaka da se ide u tom pravcu. I mislim da je to dobar primjer i za ostale zemlje regiona da se inspirišu, da neki međudecenijski sukobi mogu da nađu neke kompromise.
Pomenuli ste Makedoniju i Grčku, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina.
Mislim da je zaista regionalna saradnja jedna od fundamentalnih vrednosti Evropske unije, institucija koje evropske institucije šire i promovišu. Tako da zaista je jedna od ključnih karika u procesu integracije, to mogu da kažem.
Bila je to Dubravka Negre, direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke, sa kojom je za Zapadni Balkan, sa kojom je razgovarao kolega Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Preka emisija kao i obično Vesti dana. Samit Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope u Sofiji. Visoki zvaničnik State Departmenta na Zapadnom Balkanu. Vučić ne očekuje da Priština predstavi statut zajednice srpskih opština u roku. Kina uložila ponovnu žalbu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji zbog američkih carinskih taksi. Pljuskovi i grmljavina, danas temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.